Sveiki, žinių radio klausytojai, sveiki ir žiūrovai, įsijungę tiesioginį vaizdo transliaciją išmaniojo žinių radio programėlė arba YouTube platformoje, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Verslo Pulsas. Darbo kodekse nemažai dėmesio skiriama profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimui vystant socialinį dialogą. Tokiais darbuotojų ir darbdavių ir jų organizacijų, tam tikrais atvejais ir valstybės institucijų santykiai siekiama derinti visų pusių interesus, kurti gerąsias praktikas. Kiek veiksminga ši priemonė ir kodėl socialinis dialogas yra svarbus darbdaviam ir darbuotojam, mes šiandien laidoje ir mėginsime atskleisti mano pašnekovai, socialinio dialogo ekspertai Vaidas Šalačevičius, laba diena.
Laba diena.
Ir Arūnas Šuminas, sveiki.
Sveiki.
Socialinis dialogas lyg ir savame tokia suprantama sąvoka, tačiau, nes yra vartojama išties plačiai viešoje erdvėje, tačiau gal galėtume ją kažkaip susiaurinti, kad na ir mūsų klausytojai suprastų, ar ne, apie kokį mes dialogą kalbame, kas tai yra būtent.
Na, reikėtų atskirti truputėlį. Žmonės paprastai supranta socialinį dialogą labai plačiai. Kad socialinį dialogą mes galim įsti visose srityse švietimo, mokslo, inovacijų. Bet šiandien mes norim pristatyti daugiau dialogą socialinį darbo teisės srityje. Na, socialinė partnerystė arba socialinis dialogas yra vartojama darbo kodekso sąvoka. Ir mes bandysime išaiškinti socialinį dialogą, kuris vykdomas darbo teisėje, tai yra kalbant apie nacionalinį, šakos, teritorinį ir praktiškai, kas paprastiems žmonėm aktualu, tai yra darbovietės ir darbdavio lygmenių.
Kiek yra plačiai paplitęs socialinis dialogas Lietuvoje, ar jūs matote, kad jis yra pakankamai gerai veikiantis sistemingas?
Teisinio reguliavimo prasme, jis vyksta ganėtinai seniai, bet kaip faktiškai jis realizuojamas, tai jeigu kalbėt nuo nepriklausomybės atkūrimo, tai jis vyksta, jis vystosi, bet jis nėra įgyjęs ir įgavęs tokio pagreičio galbūt, kaip kai kuriuose užsienio valstybėse. Bet sugrįžtant apie Lietuvos socialinį dialogą, tai socialinis dialogas apima darbo teisinių santykių, mūsų nuomonę, sritį, užimtumo, ir su šitais santykiais susijusių santykių reguliavimu. Pavyzdžiui, asmuo netenka darbo, darbdavio bankroto atveju. Kas atsitinka? Ar jis turi kažkokią apsaugą? Būtent per socialinį dialogą. Ir socialinis dialogas iš tikrųjų leidžia užtikrinti ir ekstremaliom situacijom, esant, santykinai ekstremaliom situacijom esant, kad darbuotojas neliktų vien. Vadinasi, jis turi teisę, jeigu netenka darbo darbdavio bankroto atveju nutraukus darbo sutartį, jis turi teisę į nedarbo socialinio draudimo išmokas. Tam tikrais atvejais į įstatymuose teisės aktuose nustatytas priemonės arba teisinius instrumentus, pavyzdžiui, teritorinės darbo biržos arba Lietuvos darbo birža teikia tam tikras paslaugas. Žmogus, darbuotojas nelieka vienas. Ir visas tas teisinis reguliavimas arba tie santykiai, kurie susiklosto, vat šiose trijose srityse darbo teisinių santykių, užimtumo ir susijusių su darbo teisinės santykiais srityje. Ir mus domina. Taip, mes dar nesam labai toli pažengę socialinio dialogo prasme, bet tie žingsniai vyksta.
Kas tampa to socialinio dialogo šalimis? Kas yra tos suinteresuotos pusės, grupės, kurių interesus reikėtų derinti būtent mezgant dialogą?
Aš gal žmonėm duosiu pavyzdžius geriausia, kad susivokti socialinį dialogą, kurią mes girdim viešumoje labiausiai. Tai dabar paskutiniu metu mes labai daug girdim nacionalinių lygių vykdomą socialinį dialogą, kuris vyksta trišalės tarybos lygmeniu. Trišalės tarybos lygmeniu priiminėjami sprendimai dėl vidutinės, atsiprašau, dėl minimalios algos dydžio, na ir kiti žmonėms paprastiems svarbus sprendimai. Paskutiniu metu labai gerai ir plačiai girdisi šakos lygių socialinis dialogas. Tai yra, nuo seno mes girdim švietimo profsąjungas gana stiprias, kurios atstovauja švietimo darbuotojų interesus. Pradėjome vėliau girdėti policijos darbuotojų profesinę sąjungą. Dabar mes pradėjome girdėti medicinos darbuotojų stiprėjančias pozicijas vykdant socialinį dialogą. Man, ko labai trūksta ir ko pasigendu Lietuvoje socialinio dialogo klausimų, tai yra teritorinio savivaldybės ir apskrities lygmenio socialinio dialogo, kuris ir kodekse yra, toks lygmenys darbo kodekse yra įtrauktas. Na, tarkime, pavyzdys. Kalbame apie darbo kodeksą, apie tą patį minimalų darbų užmokestį, bet dažniausia kalbam tik nacionaliniu lygmeniu, ar ne, nors visi labai gerai pripažįstame ir žinome, kad skiriasi regionų situacija, nuo Vilniaus ir didžiųjų miestų, ar ne, bet praktikos, kad tas socialinis dialogas nusileistų į teritorinį lygmenį, į savivaldybės apskaitis nėra. Tai, vat, kalbant apie šalis, tai aš padaviau pavyzdžius, pasakiau, kuriuos labiausiai girdi žmonės, mato televizijoje, eterį ir taip toliau. Mažiausia ir Lietuvoje labiausia trūkstama socialinio dialogo, tai yra pačioj darbovietėse, pačiose įstaigose. Nes aš tik pasakysiu 1%, kuris labai iškalbingas yra. Įmonių iki 20 darbuotojų yra 90% Lietuvoje. Tai kai darbo kodeksas reglamentuoja, kad iki 20 darbuotojų neprivalomos darbo tarybos. Viso socialinio dialogo formaliai funkcija atlieka darbuotojų patikėtinis. Realiai užduočiau klausimą savo ir turbūt visi žinotumėm atsakymą, kiek tokiose mažose įmonėse yra paskirti tie darbuotojų patikėtiniai, kurie formaliai gali tą socialinį dialogą vystyti. Na, manyčiau, kad labai mažai. Bet mes ir bandom tuo projekto metu išaiškinti to socialinio dialogo svarbą ir reikšmę. Tai jeigu nusileisim dar į paprastesnį socialinį dialogą iki darbuotojų lygmens, formaliai jis nėra socialinio dialogo, gali būti šalimis tik ypatingais atvejais ir pasakysiu žmonėm paprastą skirtumą, kodėl jis formaliai teisiškai nėra socialinio dialogo šalis, kuri turi pakankamai daug teisių, nes jis kalba dažniausia savo interesų vedamas. Socialinio dialogo šalis dažniausia kalba ne tik už save, bet ir kalba, jeigu nacionaliniu lygmeniu, už savo interesų grupės, jeigu šakos už savo profesijos grupės, jeigu teritorinių, už įvairiai, tos pačios lygiai gali pasireikšti tiek profesijos, tiek šakos, o jeigu kalba darbovietės lygmeniu, jis kalba, gali kalbėti, daryti su darbdaviu už savo kolegų interesus. Iš šiuo atveju darbuotojas, jisai dažniausia kalba savo interesais. Tai aš bandžiau tą atskirtį paaiškinti teisinę formalią socialinio dialogo.
Bet gal ne visur jisai būtinas to socialinės dialogos, gal kažkur tie sprendimai, na, ir taip yra priimami, jie yra tinkami, nekyla kažkokių konfliktų.
Tai tikėtina, kad taip ir yra, ir važiuosi tuose pačiuose įmonėse, kur 20 darbuotojų, mes tikrai žinom sėkmingai veikiančių ir kur yra apskritai dabar poreikis ir mada gal ne ta žodis, bet į skandinaviško verslo patirtį eiti, kad darbuotojų būtų suteikiama daugiau laisvių ir net nežiūrima į tą patį rašytinį darbo kodeksą, nežiūrima į tas pačias darbo valandas, nors jis atsiradė dabar ir nuotolinių darbo galimybių ir visa kita, žmonės dirba kitose šalyse išvykę. Tai tiesiog darbdavys su darbuotoju sutarė, su to pačio socialinio dialogo būdu sutarė, kad jisai tą pridėtinę vertę įmonėms kurs, būdamas Tailandė, tarkim, ar ne? Arba jisai tiesiog dirbs, kada jam patogu. Dabar tokia ir manau, kad tai neformalizuota, bet socialinis dialogas yra, kaip sakyt, neparašytas ir nesurašytas, bet jisai vystosi ir pakankamai greitai Lietuvoje. Ir manau, kad jis nebus laikas užrašytas ir nebus formalizuotas. Nes, bet vadinkim taip, jis ten kaip tik yra didesnis, kur mano minėtis pavyzdžiais išsakytas.
Kam yra svarbesnis socialinis dialogas ir kas iš jo turi daugiau naudos? Darbdaviai, darbuotojai?
Šioj situacijai, dabartinio teisinio reguliavimo kontekste, visos socialinio dialogo šalys turi naudą. Vėlgi, šiek tiek reikėtų sugrįžti, kas yra šalys formaliaja prasme. Tai yra darbdaviai jų organizacijos, darbuotojų atstovai ir jų organizacijas, ir tam tikrais atvejais valstybės ir savivaldybės institucijos. Šiais paritetiniais pagrindais, trišalio pariteto pagrindu, sakykime, ir sudaryta kolegos paminėta trišalė taryba, jie įeina darbdavių, darbuotojų ir valstybės institucijų atstovai. Kodėl taip yra? Trišalis bendradarbiavimas, trišalis interesų derinimas. Ką tai duoda? Duoda darbdaviams galimybę su darbuotojų atstovais susitarti dėl lankstesnių sąlygų. Tai yra, įsigaliojus naujam darbo kodeksui, atsirado galimybė nuo imperatyvaus reguliavimo, tai yra, kada susitarimas realiai negalimas, nes yra imperatyvas nustatytas įstatyme, nueiti nuo imperatyvo. Pavyzdžiui, DK 193 straipsnis. Aukštesnio lygmens kolektyvinėse sutartyse darbdaviams ir darbuotojams leidžia mums susitarti ir nueiti nuo imperatyvaus teisinio reguliavimo į sutartinį.
Ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad galima tam tikrų nuostatų darbo kodekso netaikyti, jeigu, pavyzdžiui, sudaroma aukštesnio lygmens kolektyvinė sutartis, pavyzdžiui, šakos arba teritorinė. Ir kodekso nuostatų netaikyti, o kolektyvinėje sutartyje susitarti dėl kitokio reguliavimo, tam tikrais atvejais ir naudingesnio vienai ar kitai šaliai, bet tas susitarimas turi išlaikyti darbuotojų ir darbdavių teisių ir pareigų pusiausvyrą. Išskyrus, darbo kodeksas sako arba nustato, kad susitarti darbuotojų saugos ir sveikatos darbės srityje, lyčių lygybės, nediskriminavimo, tam tikros santykių grupės, kur šaliai susitarti negalima, nes darbo kodeksas nustato imperatyviai, ir susitarti kitaip negu nustatyta tam tikrose svarbiausiose, sudėtingiausiose darbo teisinių santykių srityse šaliais negali. Tai šiandien dienai socialiniam dialogui pagrindai yra ir pakankami. Kodėl gali kilti klausimas, koks čia valstybės arba savivaldybių vaidmuo? Vienais atvejais valstybės ir savivaldybės institucijos veikia kaip darbdaviai. Pavyzdžiui, steigėjai, viešųjų įstaigų, ligoninių. Kitais atvejais visos šalies mastu derinami interes. Koks tikslas socialinio dialogo? Surasti kompromisą tarp individo, grupės narių visuomenės ir valstybės. Ir tai bandoma daryti. Bet vėlgi, čia priklauso nemažai nuo to, kaip darbdaviai ir darbuotojai patys yra aktyvūs ar mažiau aktyvūs. Teisinių instrumentų, mano nuomonė, arba teisės normų, įstatymų yra pakankamai.
Bet žinot, kaip aš dabar galvoju, dažnai girdžiu iš mūsų klausytojų tokius, na, tokias mintis, kad na, kartais nepavyksta su darbdaviais susitarti, arba net nemėginama, nes tiesiog žmonės galvoja, kad aš čia vienas nieko nepakeisiu, ar ne? Kokios yra galios tie susitarimai su savo socialinio dialogo kitomis šalimis? Ar jų privalu paisyti, ar nebus taip, kad po to nesusitarsime, o vis tiek bus kaip buvę, žinot?
Iš esmės, jeigu mes kalbam apie susitarimus, tai mes turbūt turime omeny kolektyvinės sutartys įvairių lygmenių, arba darbo tarybos ir darbdavio susitarimus, tai jie yra privalomi ir yra įpareigojantys. Jeigu susitarimas nėra vykdomas, tai galioja dar iš romėnų teisės kilęs principas, paktas sunt servantas, sutartis turi būti vykdoma, o už nevykdymą kyla atsakomybė. Tai šita prasme, jeigu susitarimas pasiekiamas ir jis yra formalizuojamas ir išlaikoma teisinė procedūra jo sudarimo, tai gali ne ta šalis, kuri nepatenkinta, kaip tą susitarimą vykdo kita sutarties šalis, turi įvairias alternatyvas inicijuoti darbo ginčą arba kolektyvinę dėl teisės arba inicijuoti streikus, piketus, teisės aktų nustatytą tvarką. Instrumentas yra duotas dialogo šalim. Klausimas, kaip pavyksta tuo instrumentu naudotis. Taip, gali kilti klausimas, ar tas teisinis instrumentas yra pakankamas, gal jis turi būti labiau į vieną pusę orientuotas arba labiau į kitą pusę orientuotas, bet pagrindai arba pamatai, kad tas socialinis dialogas vyktų ir susitarimai būtų vykdomi, tarytum pakankami.
Na, iš ties, gal nemažai yra sričių, kur viskas, na, yra teorinis lygmuo, yra praktinis lygmuo ir jie ne visada, kad taip jau kartu kojo kojo ir žengia. Lietuvoje mes va, pakalbėjome apie tokį pavyzdį, ar net ir šalia tarybą, kuri, tarkim, sprendžia minimalaus mėnesinio atlyginimo klausimus. Tačiau, jeigu mes vėlgi grįžtume, tarkim, į privatų sektorių, į įmonės, į tas dažniausias, kur jūs minėjote, ar ne, iki 20 darbuotojų įmonėse dirba, kokius klausimus gali spręsti ir ar iš tikrųjų, na, visada tie sutarimai taip lengvai ateina, jų gali tiesiog ir nesusitarti abi pusės.
Matot, čia yra skirtumas apie socialinį dialogą, kurį kalbėjo kolega Arūnas ir formalizuota dalyka, kada privaloma laikytis, tai yra kolektyvinė sutartis, yra ta nuostatų, tas vardininkim įstatymas, kuris įmonėje atsiranda ją prieimus, tai jisai veikia daugiau didelėse įmose. Kaip jūs minėjot, mažos įmonės, vadinkim tos iki 20 darbuotojų, na, praktikų yra labai mažai, kurios pasirašė tos formalizuotus kolektyvinius sutarimus. Taigi, tokiais atvejais tas socialinis dialogas yra galimas tik tai darbdavio ir darbuotojo per formaliai per darbuotojų patikėtinį, kuris gali kalbėti darbuotojų vardu, bet praktikoje jis turbūt vyksta tik tai su darbuotojais asmeniškai neformalizuojant tai. Taigi, mes tik tai galim paraginti iš to projekto, kad būtų įsirinktas darbuotojų patikėtinis, kad būtų lengviau darbuotojui kalbėti su darbdaviu, nes jo vardu, patikėtiniu vardu, jis kalbės visų darbuotojų lygmeniu. Bet praktiškai taip nėra. Žinome ir skatiname tą socialinį dialogą vis labiau. Ir skirtumas ties esminis yra tai, kad didelės įmonės turi labai aiškias struktūras, labai aiškias savo įtakas ir ten darbdavių lygmenių galbūt įtaka yra didesnė. Bet mažos įmonės, regioninės įmonės arba smulkus verslas, jis nėra toks įtakingas ir jis siekia savo interesų tą didesnį pelno. Tai yra didesnis pelnas galimas tik tai radus bendrą interesą, ką mes socialinio dialogo ir leidinyje bandom išsakyti, kad bet kokiu atveju darbdavio interesas, didesnis pelnas, tai taip pat yra laimingas ir gerai besijaučiantis kolektyvė darbuotojas. Tai jeigu darbdaviai tą dalyką supras, tai jie pasieks savo rezultato didesnio pelno, o darbuotojai nebijos ginti savo teises, nebūtinai pagal darbo kodeksą, kada viskas yra formalizuota, tiesiog paprastu dialogu. Mesgi taip pat skirtumėm su Arūnu, dažnai diskutuojam, kokiame lygmenyje darbuotojas pats gali būti socialinio dialogo dalyvis. Darbo kodeksas formalizuoja tą sakinį, kad darbuotojas gali būti socialinio dialogo dalyvis, bet nepasako kada. Darbo kodeksas, taip. Taip. Bet šiuo atveju mes sakom taip. Tada per praktiką gal susiformuos pavyzdžiai, kada darbuotojas pats galės būti socialinio dialogo dalyvis, derėti su darbdaviu dėl tam tikrų sąlygų, bet, manau, nežiūrėkim tos formaliosios pusės, o bendraukim darbuotojai drąsiai su darbdaviu iš tų pačių, vadinink, 90% įmonių, siekiant kompromiso, siekiant savo tikslo. Ir aš turiu pavyzdžių, daug su klientais tenka dirbti, kada darbuotojai tiesiog bijosi eit kalbėti su darbdaviu ir išsakyti savo problemą, savo nuogąstavimus, galvodami, na, kad darbdaviu tai nėra įdomu.
Ir tiesiog, kaip jas paskatinti, kaip jiems tas baimės, na, kažkaip sumažinti, kaip juos motivuoti eiti kalbėti, nebijoti išreikšti savo pozicijos?
Prieš laidą mes diskutavom, labai gražiai Arūnas išreiškė, kad turbūt tas socialinis dialogas mums duotas turbūt ir su motinos pienu. Bet čia taip stipriai pasakyta, bet aš grįžčiau prie to, kad visgi tos drąsos mums atsiranda vis daugiau. Tas pats požiūris, kuris dabar jaunų mūsų darbuotojų yra, kad lengvai keičia darbus, lengvai išeina ir pakeičia, tai yra ta drąsa, kurie nebijo ir priimti ryštingų sprendimų. Ir darbdaviai priversti eiti socialinį dialogą, ieškodami santykius darbuotojų, ypatingai tais atvejais, kai jų trūksta. Tai aš pasakysiu paprastai, tai yra mažose įmonėse būkim drąsūs, kalbėkim su darbuotojų, nebūtinai formalizuodami socialinio dialogo patikėtinių lygmenių, o didelėse įmonėse tikrai nebijokime suformalizuoti ir kurti tokių struktūrų kaip darbo tarybų, nes darbo tarybos yra vienintelis tas formalus organas arba institucija, kuri įmonėse formaliai gali prieiti prie, tarkim, bent konsultavimosi su darbdaviu formos. Na, jau profsąjungos, tai čia yra lygmuo, sakyčiau, kuris Lietuvoje dar turi tikrai sustiprėti ir veikti ir praktiškai į savo įtaką didinti, ne tik žiūrint savo interesų, o bendrai darbuotojų interesų.
Kągi, mūsų pokalbio laikas visai išseko, aš priminsiu klausytojams ir žiūrovams, šiandien studijoje laidoje Verslo Pulsas apie socialinį dialogą ir jo svarbą tiek darbdaviam, tiek darbuotojam. Diskutavome kartu su socialinio dialogo ekspertais Vaidu Šalačevičiumi, ačiū jums labai už pokalbį, ir taip pat Arūno Šumino.
Ačiū.
Dėkoju jums, gerbiami klausytojai bei žiūrovai, priminsiu, kad visus laidų įrašus, ne tik Verslo Pulso, tačiau ir kitų laidų, taip pat rasti ir Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. O aš Darius Matas, linkiu jums gražios dienos.